ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካን ካልኦት ዓለምለኻዊ መደበራት ፈነወን ዝሓቆፈ ፌደራል ኤጀንሲ ንኽመርሕ ብፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝተሰየመ ማይክ ፓክ ትማሊ ብኣገዳሲ ኮሚቴ ሰነት ተጸዲቑሉ ኣሎ። በቲ ብሪፓብሊካን ዝዕለል ኮሚቴ ዝምድናታት ወፃኢ ብ12 ንዓሰርተ ድምፂ ዝጸደቐ ስያሜ ንናይ መወዳእታ ውሳኔ ናብ ሙሉእ ባይቶ ሰነት ተመሪሕሎ ተወለወለ ገብርኤል ዝርዝሩ ሒዝዎ ኣሎ።
ጉዳይ ሽመት ኣፍራይ ዶክመንታሪ ፊልም ማይክል ፓክ ንዳርጋ 2 ዓመት እዩ ክረአይ ጸኒሑ። ሓደ ምኽንያት መደንጎይኡ ድማ ዴሞክራት ኣባላት ባይቶ ምስ ናይ ንግዱ ውልቀ ተረባሕነት ኣተኣሳሲሮም ስለ ዝኸስዎ እዩ። ንዝሓለፈ ሰሙን እውን ተመዲቡ ዝነበረ ምውሃብ ድምፂ ድማ ተደናጉዩ። ምኽንያት ብፅሕፈት ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ልዕሊ ሚስተር ፓክ መርመራ ስለ ዝኸፈተ ካብ ዘይምኽሰባዊ ፓብሊክ ሚድያ ላብ ዝተባሃለ ትካሉ ዘይሕጋዊ ገንዘብ ኣብ ጥቕሙ ኣውዒሉ ዝብል እዩ ክምርምር ደልዩ። ዋይት ሃውስ ድማ ብዛዕባ እቲ ምድነጓይ ብምምራር ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ጎኒ ፓክ ከም ዘሎ ከፍልጥ ጸኒሑ። ኣብ ናይ ትማሊ ሓሙስ ምውሃብ ድምፂ እውን ብርክት ዝበሉ ዴሞክራት ዳግም ነቲ ሽመት ንምድንጓይ ኣይፋሉን ዝብል ድምፂ ሂቦም እዮም። ማይክል ፓክ ክሳብ ነቲ ዘሎ ስኽፍታ ዝምልሶ ወይ ቤት ጽሕፈት ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ዋሽንግተን ዲሲ መርመርኡ ክሳብ ዝውድእ ብምባል ማይክል ፓክ ዝኣተወለይ ቃሉ ብምዕጻፍ ብጽቡቕ ድልየት ነቲ ጉዳይ ምርኣዩ ኣብዪ ኣሎ ዝበለ ዴሞክራት ሰነተር ባብ መነንደዝ ብሪፓብሊካን ዝምራሕ ኮሚቴ ነቲ ሽመት ብዘይውግንና ፓርቲ ክርእዮ ኣይከኣለን ኢሉ። ብዛዕባ እቲ ነቲ ኮሚቴ ዝመርሕ ሪፓብሊካን ኣቦመንበር ጂም ርስቺ ክዛረብ ከሎ ድማ ንስኽፍታ ምሉእ ዴሞክራቲክ መሪሕነት ምምላስ ኢንካ ኢልዎ። ርስቺ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ድማ ዓቃቢ ሕጊ ዩናይትድ ስቴትስ ኮነ ሚኒስትሪ ፍትሒ ዝሃገር ነቲ ምውሃብ ድምፂ ደው ክነብሎ እንተሓቲቶምና ደው ክነብሎ ኢና፣ ዛጊት ግን ዝሓተተና የለን ክብል መልሲ ሂቡ። ቪኦኤ ካብ ወሃቢ ቃል ርስቺ ርእቶ ሓቲቱ እዩ። ዴሞክራት ሰነተር መነንደዝ ብዛዕባ ስኽፍታ ዴሞክራት ነቲ ኮሚቴ ክዝርዝር ከሎ ማይክል ፓክ ኣብ መንጎ ዘይምኽሰባውን ምኽሰባውን ትካላቱ ንዘሎ ምትእስሳር ናብ ኣይኣርኤስ ማለት ኣታዊ ውሽጢ ሃገር ብዝግባእ መንገዲ ኣይቕረቦን ይብል። ቪኦኤ ካብ ወሃቢ ቃል ማይክ ፓክ ርእቶ ንምርካብ ሓቲቱ እዩ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ንማይክል ፓክ ነቲ ድምፂ ኣሜሪካ ዝርከቦ ግሎባላዊ ሚድያ ዩናይትድ ስቴትስ ክመርሕ ዳርጋ ቅድሚ 2 ዓመት እዩ ረቂሕዎ። ናይ ዴሞክራት ምትዕንቃፍ እዩ ብምባል ድማ እቲ ምጽዳቕ ስለ ዝደንጎየ ከማርር ጸኒሕሎም። ነቲ ሽመት ንምድፋእ ክሳብ ንኣኼባ ኮንግረስ ንምስግጋር እውን ኣፈራርሒ እዩ ትራምፕ። ዋይት ሃውስ ድሕሪ መርመራቲ ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ዋሽንግተን ዲሲ ንዴሞክራት ነቲ ሽመት ብምድንጓይ ብምኽሳስ ከምዝስዕብ ጽሑፍ ኣውፅኡ ነይሩ። ፕሬዚደንት ኣብ ጎኒ ማይክል ፓክ ኣሎ ሓዚን እዩ፣ ግን ከዓ ኣይገርሞን እዩ። እቶም ቁም ነገር ዘይገብሩ ዴሞክራት ሕጂ እውን እንደገና ኣብ ልዕሊ ጽሩይ መዝገብ ሰራሕተኛ መንግስቲ ፖለቲካዊ ጸለምኦም ክድርቢ ወሲኖም ይብል እቲ ጽሑፍ ዋይት ሃውስ። ኣብዝ ሓለፈ ሰሙናት ፕሬዚደንት ትራምፕ ንቪኦኤ ወቒስዎ እዩ ኣብዚ እዋን ቅልውላዊ ኮሮና ቫይረስ ንቻይና ዝህቦ ናይ ዜና ሽፋን ብዝምልከት ብዛዕባ ምስያም ማይክል ፓክ ምስ ተሓተተ ድምፂ ኣሜሪካ ብሕማቕ እዩ ዝመሓደር ዘሎ። ድምፂ ኣሜሪካ ክበሃል ኣይከኣልን እዩ። ናይ ድምፂ ኣሜሪካ ተቐራኒ እዮም ኢሉ ትራምፕ። ዲረክተር ድምፂ ኣሜሪካ ኣማንዳ በነት ኣብ ዝሃበቶ ምላሽ ንተልእኮን ኣጸባጽባን እቲ ብገንዘብ መንግስቲ ዩናይት ስቴትስ ዝመሓደር ኤጀንሲ ተኸላኺላ። ነቶም ኣብ ዙርያ ዓለም ዝርከቡን ንጭቡጥ ሓቀኛን ተኣማንን ሓበሬታ ዕድል ዘይብሎምን ኣህዛብ ፈርስት ኣመንድመንት ማለት ቀዳማይ ምሕዩሽ ዓንቀጽ ሕገ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ኢና ነቕርበሎም ዝበለት ኣማንዳ በነት ነዚኦም ድማ ካብቶም ኣብ ልዕሊ 6 ሃገራት ብ47 ቋንቋታት ዝሰምዑና 280 ሚልዮን ሰማዕቲ እቶም 80 ሚእታዊ ንስራሕና ተኣማኒ ኮይኑ ረኺብናዮ ዝብሉና ኢላ። ዝሓለፈ መስከረም ኣብ ዝተኻየደ መስርሕ ቃለ ምስክርነት ምጽዳቕ ሹመት ማይክል ፓክ ኣብ ልዕሊ እቲ ብሕጊ ዩናይትድ ስቴትስ ርትዓውን ሚዛናውን ጸብጻብ ከመሓላልፍ ሓላፍነት ዝተዋህቦ ግሎባላዊ ሚድያ ዩናይትድ ስቴትስ ፖለቲካዊ ጸቕጢ ክዕርፍ ይፍትን ዶ ንዝብል ስኽፍታ ክምልስ ከሎ እቲ ኤጀንሲ ብምሉኡ ኣብ ናጽነት ሪፖርተራት እዩ ዝምርኮስ። እንታይ ከመሓላልፉ ከም ዘለዎም ዝኾነ ፖለቲካዊ ጽልዋ ኣይክህልዎምን እዩ። ብዘይ ከምኡ ዝበለ እምነት ድማ እቲ ኤጀንሲ ጽቡቅ ክሰርሕ ኣይክእልን እዩ ኢሉ። ዩስኤጂኤም ማለት ግሎባላዊ ሚድያ ዩናይትድ ስቴትስ ቪኦኤ ንዝርከቦም 5 ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሲቪላዊ ትካላት ፈነወ የመሓድር። እቶም ዝተረፉ 4 ሬድዮ ናጻ ኤውሮጳ ማለት ሬድዮ ሓርነት፣ ብጽሕፈት ፈነወ ኩባ ነፃ ሬድዮ እስያ ከምኡ ድማ ብዓረብኛ ዘመሓላልፋ አልሑራ ቴሌቭዥንን ሬድዮ ሳዋ ፈነወ ማእከላይ ምብራቅ እዮም።
ናመስግነካ ተወልደ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ፀብፃብና ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝንቀሳቐሱ ሰለስተ ውድባት ፖለቲካ ኣብቲ ክልል ምርጫ ንምክያድ ስሩዕ ምንቅስቃሳት ኣይተጀመረን፣ ምርጫ እንተዘይተካይዱ ከዓ ሕጋዊ መንግስቲ ስለዘይህሉ ንዝፍጠር ኩነታት ተሓታቲ መንግስቲ ትክልልን ገዛኢ ፓርቲ ትክልልን ኢሎም ኣለዉ። ሓደ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ትክልል ግና ምርጫ ንምክያድ ፖለቲካ ውሳኔ ተዋሂብሎ ይስርሓሉ እውን ኣሎ፣ ግን ርኡይ ስራሕቲ ሕጊ ንምፍፃም ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ናይ መወዳእታ ውሳኔ ክሕልፍ ይግባእ ኢሎም ኣለዉ። ሙሉጌታ ፅብሓ ሒዝዎ ኣሎም።
ውድባት ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ባይቶናን ውድብ ናፅነትን ሎማዓንቲ ብሓባር ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ቅዋም ኣብ ትግራይ ብክልል ብርኪ መረፃ ንምክያድ ዘድሊ ርኡይ ምንቅስቃስ ኣይግበርን ዘሎ ምባል ወቂሶም። ሰለስትዮም ውድባት ሎማዓንቲ ብሓባር ኣብ ክልል ትግራይ መረፃ ክካየድን ነቲ መረፃ ዘድልዩ ስራሕቲ ድማ ርኡይ መድለዋት ክጅመሩ ፀዊዖም። እቶም ውድባት ትግራይ ብልዑል መስዋእትነት ዝተረጋገፀ መሰል ዓርሰ ውሳነ ብዝኾነ ምክንያት ኣሕሊፋ ክትህብ ኣይንፈቅድን ኢሎም። ካብ ቀንዲ መግለፅታት መሰል ዓርሰ ውሳነ ድማ መረፃ ኢሎም። መረፃ እንድሕር ዘይተካይዱ ትግራይ ንምምሕዳር ሕጋዊ ስልጣን ዘለዉ ውድበ ይህሉን፣ ስለዚ ትግራይ ብህዝቢ ዝተመረፀ ሕጋዊ መንግስቲ ክህልዋ ኣለዎ ኢሎም። ኣብቲ ዝወፀ መግለፂ ጥሚቱ መብርሂ ዝሃቡ ኣቦ ወንበር ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣይተ ሓያሉ ጎድፋይ
ኣብ ትግራይ መረፃ ንምክያድ ብዘረባ ደረጃ እቱ ገዛ ውድብ ስራሕ ፈፃሚ መረፃ እውን ሓዊሱ ዝብል መግለፂ ውፅኡ ነይሩ። ብጭቡጥ ግን መረፃ ክካየድ እንተኮይኑ ወይ መረፃ ዘካየድ ኣካል ዝፍተተሉ መንገዲ እቱ ባይቶ ክልል ትግራይን ቤት ምክሪ ክልል ትግራይን ናብ ዝብልከቶ ኣካል ክፅሕፍ ወይ ከዓ ትግራይ ቦርድ ክፈጣይሽ ሳሕዚ ምንም ዓይነት ስራሕ ይስራሕን ዘሎ ኣብ ትግራይ። ስለዚ ንሕና ከም ውድባት መረፃ ክካየድ መንግስቲ ክንተክል ኣባውነት እዚ ክረጋገፅ እዩ ናትና ቅዋም። ነቲ መንግስቲ መርሕ ዘሎ ውድብ ግን እዚ ኣይገብርን ዘሎ። ስለዚ ህዝቡን መረፃ ክግበር ኢና ሕና ጎስጓስ ንገብር ዘለና። እዚ እንድሕር ዘይተገይሩ ግን እንዝመፅ ይኹን ዝኾነ ይኹን ክሳራቱ ገዛ ውድብን መንግስትን ተሓቲ ምዃኖም ኢና ገሊፅና።
ኣብ ክልል ትግራይ መረፃ ክካየድ እዩ ካብ ዝብል ወፃኢ ገዛእ ውድብ መንግስቲ ክልል ትግራይ ተቐባልነት ዘለዎ ፍትሓውን ዲሞክራሲያውን መረፃ ክተካይድ ከም ገዛእ ውድብ መጠን ሓላፍነት ተሰሚዑ ግልፅን ዘየሻምን መትከል ኣይሓዘን ክብሉ እቶም ውድባት ወቂሶም። ፍትሓውን ዲሞክራሲያውን መረፃ ንምክያድ ድማ ጥጡሕ ፖለቲካዊ ምህዳር ክህሉ ይግባእ። እዚ ክሳብ ሎሚ ኣብ ትግራይ ተፈጠረን መንግስቲ ትግራይ ዘርእዮ ዘሎ ሓላፍነት ዝጎደሎ ዕሽሽነት ድማ ኣትሪርና ንቃወም ክብሉ ኣፍሊጦም። ኣብዚ ጉዳይ ምላሽ ንምርካብ ንሓላፊ ቢሮ ፍትሒ ክልል ትግራይን ኣባል ማእከላዊ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ሓቲትና ሕወሓት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር መርገፂኡ ነፂሩ ነይሩ ኢሎም። ኣብቲ እዋን ከም ሃገር መረፃ ዘይካየድ እንተኮይኑ መረፃ ከም ክልል ክነካየድ ኣንፈተ ነፂሩ ኢሎም። ኣብዚ ቀረባ እዋን ድማ ብሰንኪ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ብዝብል መረፃ ክናዋሕዩ ተባሂሉ ምስ ተገለፀ ከም ሕወሓት እቲ መረፃ ኣብ ትግራይ ክካየድ ምድላዋት ክግበር ተወሲኑ ክብሉ ተዛ ዛሪቦም። ውሳነ ገዛእ ውድብ ድማ ቅዋም መንግስቲ ትክልል ምዃኑ ፕሬዚደንት መንግስቲ ትግራይ ኣብ መግለፂኦም መነፂሮም እዮም ክብሉ ኣይተ ኣማኑኤል ገሊፆም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ብወገን ቤት ምክሪ ፌዴሬሽን ናይ መወዳእታ ውሳነ ስለ ዘይተዋሃቦም ኣዋጅ ምውፃ ይኹን ስራሕቲ ምልዓል ብግልፂ ክጅመር ኣይክእልን ኢሎም። ካብ ኩሉን ላዕሊ ግና እቲ መረፃ ንክካየድ ብወገን ክልል ትግራይ ፖለቲካዊ ውሳነ ተዋሂብሉ እዩ ክብሉ ሓቢሮም።
መረፃ ክካየድ እዩ ና ሓላፍነት ወሲድና ኣለና ክንሰርሖም ዝግብኡና ስራሕቲ ይስርሑ እዮም ዘለዉ ኩሉ ኣሳይመንት ወሲዱ ዝሰርሕ እዩ ዘሎ። ካብኡ ከዓ ፖለቲካ ውድባትን ህዝቡ ኣሳቲፍካ ዝስርሑ ስራሕቲ እውን ክህልው እዮም። ንሶም ከዓ መዓልቶም መልክዖም ሽሒዞም ክመፁ እዮም ኣይተርስን ማለት እዩ። ሕዚ ገና ኣብ ፌደራል መንግስቲ ዝተለዓለ ሕቶ ስሩዕ ዝኾነ ሕበት ሕጋዊ ትካል ዝበሃል ብቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዝኾነ ዓይነት ውሳነ ከይተወሰኖ እናሃለየ መንግስቲ ትግራይ ኣዋጅ ዘይውፀ መንግስቲ ትግራይ ናይ ካምፓይን ስራሕቲ ዘይጀመረ ገለታት ዝበሃል ተኮይኑ ግን ምስ ዝህፀት ዘለና እዚ ውድብ እዚ መረፃ ክካየድ ኣለዎ ትግራይ ዝወሲኑ እዩ።
ሕወሓት ዝወሰኖ ውሳነ ዘይተግበር እምበር ንዘረባ ጥራሕ ተባሂሎ ይኮነን ዝበሉ ኣይቶ ኣማኒኤል ህዝብና ዝተቃለሰሉ መሰሉ ክጥቀም ንምግባር ኢሎም። እዚ ቅሬታ ምስ ዘቕረቡ ውድባት ድማ